să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bună seara, vă spunem și în această ocazie, Dana Bordeanu de la microfon și Irene Stoica din regia de emisie. Bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș. Bună seara!
Bună seara și bine v-am regăsit!
Cum bine știți, dragii mei, numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție pe parcursul orei pe care o avem înainte, timp suficient să putem discuta despre problemele dumneavoastră juridice și să încercăm să oferim un răspuns. Însă, reamintesc că este foarte important să vă uitați bine peste actele pe care le dețineți și să ne oferiți informații cât mai corecte și cât mai complete, astfel încât și răspunsul să fie pe măsură. Avem deja primul apel telefonic. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara, vă ascultăm!
Sunt Elisabeta din Bistrița și aș avea o întrebare.
Vă ascultăm, doamna Elisabeta. Spuneți-vă.
Deci, cumnata mea, în 97, a avut starea civilă aici în România. Undeva la... într-o comună.
Cununia, adică.
În România.
Da.
Imediat după starea civilă, a plecat în America, deci ea nu și-a mai schimbat numele, deci buletinul nu și l-a schimbat pentru că era același nume. Deci același nume, deci nu mai înaintat acte pentru schimbarea...
Adică întâmplător și soțul se numea la fel?
Da. În America au divorțat și după un an s-au întors în țară. De atunci ea și-a mai reînnoit cartea de identitate, deci acum nu mai apare căsătorit starea civilă în cartea de identitate.
Așa.
Și acum, în caz că ea vrea să se căsătorească... cum procedează? Trebuie să legalizeze sentința de divorț din America sau nu apare deloc căsătorită? Deci, în caz că se căsătorește, totuși, ce ar trebui să facă? E în regulă? E ok? Sau cum?
Având în vedere că doamna a divorțat într-o altă țară, va trebui să vină cu hotărârea judecătorească legalizată, apostilată din țara respectivă și să facă o recunoaștere a hotărârii respective în România. Este o procedură specială, se numește exequator, dar mă gândesc că nu veți reține termenul acesta, doar trebuie să știți că trebuie să facă recunoașterea hotărârii respective în România. Recunoașterea se face la tribunalul din județul unde doamna locuiește, în acest moment în România, și trebuie să meargă acolo cu hotărârea respectivă. Mai sunt și niște documente care se depun la dosarul respectiv și se face hotărârea, se recunoaște hotărârea respectivă. Și din acel moment, când doamna va dori să se recăsătorească, va trebui să prezinte la starea civilă, acolo unde se va încheia următoarea căsătorie, hotărârea din România, pentru că hotărârea din România va face recunoașterea aceleia din America.
Deci oricum îi trebuie... Deci la actele necesare pentru a se căsători îi trebuie sau dacă ea nu figurează, deci asta mă deluchează.
Păi în momentul în care dumneaei a figurat odată căsătorită,
chiar dacă au același nume.
Chiar dacă a avut același nume, a figurat odată căsătorită și acum doamna este divorțată, are un alt statut.
Da. Și în momentul
este necăsătorită,
în care...
dar există un divorț în viața
asta
dumneiei.
Asta este problema, de fapt.
Și în momentul în care a existat un divorț în viața unei persoane, trebuie să prezinți hotărârea judecătorească prin care s-a pronunțat divorțul. Dacă doamna divorța în România, prezenta hotărârea judecătorească din România, având în vedere că este o hotărâre judecătorească dintr-o altă țară, ea trebuie să fie recunoscută de autoritățile române. Și atunci se procedează la această chestiune despre care v-am vorbit, la procedura recunoașterii hotărârii străine.
Da, deci cu hotărârea din America, ea trebuie să meargă aici să legalizeze și apoi...
Trebuie să meargă să facă recunoașterea hotărârii.
Adică să deschidă o acțiune.
Să deschidă o acțiune de recunoașterea hotărârii respective.
E un proces.
Asta unde se face la primărie? Unde se face?
Fiind un proces la
V-am
tribunal.
V-am spus că trebuie să meargă la tribunalul de unde doamna locuiește acum în România.
Deci asta e singura modalitate.
Altă modalitate nu există, pentru că statul român nu poate recunoaște o hotărâre judecătorească doar că îi se pune în față. Ea trebuie să fie recunoscută în mod oficial și recunoașterea oficială se face prin această procedură. Dar cred că doamna va trebui întâi să aibă hotărârea din America apostilată, pentru că trebuie să aibă apostila țării de unde provine și în momentul în care o are, ia legătura cu un avocat de acolo de unde locuiește și o îndrumă...
Trebuie apostilată din America?
Poftim?
Trebuie apostilă din America?
Trebuie apostilă din America, pentru că altfel n-ar avea nicio valoare. Ea trebuie să arate ca și cum vine de la o autoritate străină.
Și că a rămas și definitivă acolo.
Și că a rămas și definitivă, exact.
Da, bine, vă mulțumesc.
Cu plăcere, la revedere. Să sperăm că ascultătoarea noastră a înțeles, fiindcă sunt foarte multe informații de ordin juridic, nu sunt atât de simple. Într-adevăr, procedura executatorului este o procedură aparte, însă nu este atât de grea.
Nu este atât de grea. Ceea ce trebuie doamna să rețină, spun eu în principal, este că trebuie să aibă acea hotărâre din America apostilată, dacă reușește cineva să-i o trimită de acolo apostilată, și în momentul în care o are în România, o prezintă unui avocat de aici, de unde doamna locuiește, și cu siguranță că va primi toate îndrumările necesare.
Deci, apostila hotărârii de divorț realizată în străinătate de către un cetățean român este importantă pentru a se demonstra, în primul rând, că emană de la o autoritate judecătorească și, în al doilea rând, să se demonstreze faptul că a rămas definitivă și irevocabilă acolo.
Așa este.
Și apoi, în România, este normal să fie recunoscută și de instanța judecătorească română, pentru că avem altă legislație.
Este normal, pentru că doamna s-a judecat și acolo după alte norme de drept, ori exact. În România avem cu totul alte norme. Și atunci trebuie ca instanța noastră să recunoască acea hotărâre, practic să dea legitimitate acelei hotărâri, și atunci ea va putea fi folosită și în România.
Bine, trebuie să spunem ascultătorilor că mai mult este o procedură în care se cer diverse înscrisuri. Nu înseamnă că este... că s-ar naște temerea că s-ar putea pierde.
Nu se rejudecă procesul
exact.
În niciun caz.
Deci
nu trebuie să se înțeleagă
procesului de divorț.
Pur și simplu de a recunoaște un act. Este același lucru care se întâmplă și cu actele de stare civilă. Dacă o persoană se căsătorește în străinătate și vrea să-și transcrie căsătoria și în România, trebuie să meargă la starea civilă cu certificatul din străinătate, astfel încât să se recunoască acel act și în România. Așa se întâmplă și cu hotărârile judecătorești. Având în vedere că vorbim despre o hotărâre judecătorească, că ea trebuie să fie recunoscută de o instanță din România. Sunt lucruri similare și nu pun probleme astfel de proceduri, doar că trebuie să uzezi de această procedură.
Și în altă ordine de idei, prezentarea la starea civilă în vederea încheierii unei noi căsătorii presupune și declarare în fața celor de la starea civilă că nu ai fost căsătorit și nici divorțat, fiindcă doamna ridica problema că ar fi corespondență de nume, și atunci de ce să mai facă toată această procedură? Pentru că oricum nimeni nu va afla că a fost căsătorită sau divorțată.
Nu se știe niciodată, până la urmă este o declarație pe care doamna o face și o face pe propria răspundere.
Pe de o parte, pe de altă parte, din ce a reținut de la doamna, căsătoria aceasta a fost înregistrată în România. Deci, la starea civilă este căsătorită, dar nu apare ca fiind divorțată. Cu alte cuvinte, o nouă căsătorie nici de cum n-ar putea fi încheiată.
Așa este.
Avem un alt apel telefonic. Alo?
Da, bună seara.
Bună seara, doamnă, vă ascultăm.
Sunt de la Suceava. Am o întrebare. În legătură cu legea 222 din 2009...
221 din 2009.
221, da. Am fost la tribunal, m-am prezentat, fiindcă am avut și eu pitata în 65, tot așa, luat la închisoare din cauză că... Da, cauze religioase.
Da, da.
Trecut în dosar politic. Și m-am prezentat la tribunal, s-am dat peste un, ca să iau informații, peste un avocat. Și el mi-a zis că tot așa, i-am povestit toată problema și mi-a spus că s-a schimbat ceva din legea aia. Adică, probabil, eu i-am spus că sunt copilul. Și el mi-a zis că s-a schimbat, că nu mai este banii ăia cât trebuia, poți să ceri cât vrei. Eu așa ceva n-am auzit încă din nicăieri. Și acum vreau să vă întreb, dumneavoastră, știți ceva, că s-a schimbat?
S-au schimbat mai multe lucruri în această lege. Dacă vă referiți, nu știu la ce vă referiți.
Eu m-am referit că domnul avocat mi-a spus că s-a schimbat... adică el o să așa, poți să ceri cât vei, el s-a gândit, că, adică s-a gândit, s-a referit...
Da, să cereți despăgubiri nelimitate.
Da.
Dar s-au schimbat lucrurile.
Da.
În acest moment, legea așa cum este în vigoare, limitează suma pe care o puteți cere. Este adevărat că există și o hotărâre a Curții Constituționale, însă urmează să vedem în ce măsură se va aplica această hotărâre cu privire la această lege. Cert este că în acest moment legea prevede sume exacte pentru fiecare dintre persoanele care solicită. Pentru cel care a fost persecutat este 10.000 de euro, da. Adică dacă tatăl dumneavoastră ar fi trăit, da, ar fi putut să ceară 10.000 de euro, pentru soț, soție 5.000 de euro, iar pentru ceilalți 3.000 de euro.
El cumva mi-ar fi spus că să-l iau ca, adică că vine ca advocat când se rejudică dosarul și să mă duc acum să duc toate actele, să aduc dosarul de la București. El mi-a zis, m-a sunat într-o seară la telefon și mi-a spus că o văzut într-adevăr pe internet, o căutat și o găsit foaia aia de la închisoarea Iud, unde a fost încancerat.
Așa.
Și acum au zis dacă vreau să înaintez, să duc actele la el, ale mele, de căsătorie și...
Da, ca să arătați legătura cu persoana respectivă.
Da, da. Și să-l iau ca advocat, să judic cu... Trebuie și advocat.
Este alegerea dumneavoastră dacă vreți sau nu avocat, însă trebuie să țineți cont de faptul că este un proces în care sunt anumiți termeni de specialitate pe care poate dumneavoastră nu-i veți înțelege și puteți să pierdeți doar pentru faptul că n-ați înțeles ce v-a spus judecătorul.
Iar judecătorul nu are voie să explice.
Da, domnul avocat, o să așa că el cu gândul ăsta că s-a schimbat acolo legea și pot să ceară cât vrea, mi-a zis că, da, știi că îl iau advocat pe el, are pretenții 30% din suma aia de bani.
Asta nu discutăm, este...
Este o chestiune care se rezolvă între avocat și client, este o negociere care se face cu între avocat și client și nu putem noi discuta pentru că nu suntem în măsură.
Nu, dar vreau să spun că este de mai decât nevoie de avocat sau să...
Noi v-am răspuns, dumneavoastră apreciați în consecință. Dacă
da,
veți studia foarte bine și veți afla toată practica judiciară, veți cunoaște toată legislația în domeniu și veți cunoaște și procedura civilă, atunci cred că nu ați mai avea nevoie de avocat, dar mă îndoiesc.
Da, vă mulțumesc.
Mult succes. La revedere. 0216 90 8 08, acesta este numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Suntem la emisiune, e bine să știi. O întrebare la care nu putem răspunde dacă am nevoie de avocat sau nu într-un proces este decizia fiecăruia, însă trebuie să recunoaștem că de-a lungul timpului s-au observat multe dosare care au avut de suferit datorită lipsei de pregătire, chiar dacă omul a fost de bună credință și a depus toate eforturile, dar neînțelegând anumite expresii ale judecătorului, neînțelegând ce judecătorul cere, omul nu se poate conforma. Iar judecătorului este interzis să ajute vreo parte, care însemna să nu mai fie imparțial.
De cele mai multe ori am observat că se ajunge în astfel de situații chiar să se rejudece un dosar de mai multe ori,
exact,
pentru că la fond partea nu a avut avocat, la apel nu a avut avocat și a avut avocat în recurs. Și în recurs s-a constatat că de fapt în acel dosar s-au întâmplat niște lucruri care n-ar fi trebuit să se întâmple, dar s-au întâmplat pentru că nu a existat acolo un avocat care să înțeleagă despre ce este vorba și să facă toată procedura legală pentru partea respectivă și atunci instanțele de recurs n-au avut decât să constate că s-au încălcat anumite drepturi ale persoanelor respective din cauză, dar nu din vina instanțelor, ci pur și simplu din vina părților care nu au avut avocat și atunci pentru a repara acel drept procedural pe care îl aveau, au trimis dosarele să se rejudece.
Însă am avut ocazia să observ și oameni care s-au hotărât să studieze foarte bine ce aveau de făcut în instanță și să-și ducă dosarele foarte frumos până la final.
Sigur că da, tocmai de aceea am și spus, în momentul în care crezi că ești stăpân pe tine și înțelegi ceea ce ți se spune, pentru că până la urmă judecătorul îți spune ce să faci așa cum scrie în procedură și dacă ai citit și ai câteva cunoștințe de procedură, poți să înțelegi foarte ușor ce se întâmplă în sala de judecată, da. Ce ți se spune, ce spune partea adversă și nicio problemă, se poate conduce dosarul de către partea respectivă, dar aceste cazuri sunt foarte puține, pentru că până la urmă și dreptul ca orice altă materie este o materie tehnică, nu sunt termeni juridici
și se studiază,
și
se studiază
în an de zile și atunci nu avem pretenția să le știm chiar pe toate, fiecare cu specialitatea lui.
Așa este. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună seara.
Bună seara.
Spuneți-mi, vă rog frumos, în legătură cu o mamă care a născut anul trecut, mai exact în luna decembrie, deci sunt cam 30 de zile. Care sunt drepturile de care poate beneficia pentru un copil? Vă întreb pentru că în emisiunea de rândul trecut a sunat o mamă, era cu copilul născut de 3 luni de zile și a spus că putea să depună și dosarul de indemnizație în condițiile în care nu avea stagiu de cotizare, deci nu lucrase.
Adică s-ar fi bucurat de...
De indemnizația pentru creștere.
De anumite prevederi. Haideți să vedem ce le răspunde doamna avocat.
Păi, în primul rând, asta trebuie să vă adresați autorității tutelare, respectiv Direcției de Protecție și Socială de acolo de unde locuiți, în termen de 30 de zile de la nașterea copilului. Da. Dacă nu v-ați adresat în acest termen, veți pierde orice drept, pentru că legea spune foarte clar că în termen de 30 de zile trebuie să depui dosarul pentru diverse chestiuni, și pentru alocație, și pentru indemnizație, și pentru orice alte drepturi pe care le-ați avea. Practic ne raportăm la data nașterii. Dacă dumneavoastră mai aveți încă timp, trebuie să depuneți dosarul pentru indemnizația de creștere copil.
Și probabil că se mai întreabă ascultătoarea noastră și dacă se bucură de vechea legislație sau de noua legislație.
Cu siguranță că se bucură de vechea legislație, având în vedere că a născut înainte de 1 ianuarie 2011. Legea spune foarte clar că se aplică vechea lege pentru persoanele născute până la 31 decembrie 2010 și legea nouă pentru cele născute după 1 ianuarie.
Da, așa este cum a spus, însă clienții de la Protecție Socială, de la agenția aceasta teritorială, nu acceptă absolut deloc să dea număr de înregistrare pentru dosarul de indemnizație în condițiile în care mama nu are stagiu de cotizare efectuat.
Păi eu cred că puteți rezolva problema și în alt fel, să-l trimiteți prin poștă cu scrisoarea recomandată, cu confirmare de primire și veți avea ștampila, veți avea în primul rând data poștei când ați depus-o și data pe confirmarea de primire când au primit-o ei, pentru că dumneavoastră vi se va restitui confirmarea cu ștampila lor când au primit-o. Și primind acel dosar, ei sunt obligați să vă răspundă.
Da, da, da. Dar este vechea lege un articol, ceva anume în care se poate beneficia de indemnizația aceasta, că
să înțelegem că mama respectivă n-a avut niciun venit sau a avut parțial, adică n-a întrunit 12 luni?
Nu, n-a avut niciun venit.
Niciodată niciun venit?
Deci nu are stagiu de cotizare deloc. Deci,
atunci ar trebui să se bucure. Nu s-ar fi bucurat dacă ar fi avut parțial, să zicem, 5 luni, 6 luni și apoi n-ar mai fi avut.
De aceea am sunat să vă întreb, pentru că...
Eu cred că trebuie să mergeți întâi să vedeți ce acte vă trebuie. Dacă deja le știți, le puneți într-un dosar, într-un plic, le trimiteți la ei cu confirmare de primire și trebuie să vă răspundă. Dacă nu se soluționează, puteți să atacați acea dispoziție, pentru că va fi o dispoziție și puteți să o atacați în contencios administrativ.
Da, este bază legală pentru acest lucru, că ei au susținut că nu se poate așa ceva.
Că nu se poate ce anume?
Nu se poate depune dosarul pentru indemnizație, pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului până la 2 ani, în condițiile în care mama nu are efectiv nimic lucrat. Asta doream să știu. Dacă există bază legală pentru lucru, ei nu, deci sub nicio formă nu acceptă.
Deci în vechea legislație spune așa, pentru femeile care nu au niciun venit, de aceea am întrebat dacă n-a contribuit deloc, adică o lună, două, cinci.
Da,
pentru femeile care nu au niciun venit, indemnizația este cea minimă de 600 de lei.
Da,
și atunci recomandarea doamnei avocat a fost una, cred eu, destul de înțeleaptă. Depuneți prin poștă ca ei să o primească și să aveți data primirii, adică termenul acoperit de cele 30 de zile și apoi, dacă nu se soluționează pe cale necontencioasă, mergeți în instanță.
Pentru că există o bază legală.
Exact.
Nu știu să vă spun acum și numărul legii, dar da, există cu siguranță. Au luat foarte multe femei această indemnizație. La un moment dat chiar se punea problema dacă să se mai dea sau nu, pentru că se profită, li se părea guvernanților că se profită de pe urma acestei legi, pentru că femeile care nu au cotizat până la urmă totuși primesc ceva.
Și cum ați făcut referire, ai de un stagiu, ceva, lucrat 5-6 luni de zile. Aceste 5-6 luni de zile în ultimul an,
dinainte de naștere.
Dinainte de naștere, deci nu mai de mult.
Păi nu, că mai indemnizația se raportează la 12 luni înaintea nașterii.
Da. Iar pentru mamele care nasc acum din ianuarie, mai este...
Se aplică noua legislație, evident.
Ordonanța aceasta, 111.
Da, deci ce avem acum în vigoare?
Și în ea este cuprinsă și același lucru pe care v-am întrebat cu mamele care n-au lucrat.
Este același lucru cu veniturile, din ce știu eu. Dar ar trebui să verificăm. Este nou.
Da, bine. Asta cuprinde și stimulanțele la acesta de inserție.
Da, exact. Da,
oricum, asta nu vi se aplică pentru că ați născut în decembrie.
În decembrie.
Da, dar acum v-am întrebat pentru mama care naște după 1 ianuarie.
Deci putem să facem o discuție pe tema aceasta, dar nu în ediția de față. Putem face o discuție pe tema aceasta.
În altă, bine.
Da? Bine, la revedere. Mergem mai departe, au trecut deja 22 de minute. Să permitem intervenția și altor ascultători, 0212690808, acesta este numărul pe care îl cunoașteți și care vă stă la dispoziție. Alo?
Alo?
Da?
Bună seara!
Bună seara, vă ascultăm! Da?
Și următoarea întrebare... Mie mi-a murit tatăl, nu am deocamdată posibilitatea financiară de a face succesiunea și sunt în moștenire mai multe bunuri imobile. Locuiesc într-unul din ele, dar nu pot să fac viză de flotant pentru că nu am succesiune.
Corect.
Și președintele...
Președintele care? Al asociației?
Președintele asociației de locatari îmi cere să prezint actul de proprietate, copie după actul de proprietate și copie după buletinul proprietarului. Care
dar dumneavoastră v-ați mutat de curând în acest imobil unde vă cere...
Nu, sunt mutat de ani de zile, dar fără viză de flotant, dar sunt tot în București. Imobile sunt în București, am buletin de București, sunt 2015.
Dar acolo unde vă cere președintele asociației copie după actul de proprietate, cine a locuit înainte?
A locuit bunici și tatăl meu care a moștenit după bunici. O perioadă n-a mai locuit nimeni.
Și dumneavoastră aveți certificatul de moștenitor al tatălui dumneavoastră de pe urma bunicilor?
Da, deci certificatul de moștenitor. Da.
Am înțeles.
Și am lăsat la administrație copie după certificatul de moștenitor al tatălui meu și copie după buletinul mamei, care este soția defunctului.
Și care este în viață?
Ne amenință că o să anunțe la poliție, că o să luăm amendă, că anunță la primărie...
Și acum cine locuiește acolo?
Noi locuim, eu cu mama mea și cu sora mea.
Am înțeles. Și care ar fi?
Domiciliul nu se poate locui, pentru că trebuie sugrăvit, e debranșat. Unde este domiciliul?
Dar casa aceasta era făcută împreună cu mama?
Ce anume?
A, e certificat de moștenitor, a zis, după urma...
Da, e doar taică-miu moștenitor. Uh-huh. A fost tatăl meu... A murit de 9 ani de zile.
Da.
Eu încă sunt student, ultimul an la facultate și după aceea o să mă angajez și după o perioadă de timp o să fac împrumut la bancă, mama este la o vârstă și nu poate face împrumut pentru a face succesiunea.
Da, într-adevăr, ar trebui, având în vedere că locuiți acolo, ar trebui să locuiți și legal, pentru că poliția vă poate da amendă. Acum, nu știu în ce măsură domnul președinte este atât de hotărât să facă lucrul ăsta. Dacă dumneavoastră nu aveți bani să vă faceți certificatul de moștenitor, puteți să încercați un certificat de calitate de moștenitor, dar nu știu dacă vor primi cei de la poliție doar cu certificatul de calitate de moștenitor, pentru că nu aveți trecut în acest certificat și imobilul respectiv, ca să dovediți că este într-adevăr în proprietatea dumneavoastră.
Pe de altă parte, nu există nicio prevedere legală care să spună că sunt obligat și în consecință sancționat dacă nu despar succesiunea într-un anume termen.
Este adevărat, înțeleg eu doar că problema dumnealui acolo acum este că locuiește ilegal.
Bine, deci
într-un fel.
Problema este pentru legea 230 din 2007 ca să reglementeze situația juridică a asociațiilor de proprietari și toți proprietarii trebuie să, mai că președintele asociației de proprietari să se prezinte cu copie după...
Da, trebuie să facă, să pună în regulă cartea de imobil.
Da, asta e.
Păi, dumneavoastră puteți să-i predați certificatul de moștenitor al tatălui dumneavoastră de pe urma bunicilor și eventual copie de pe buletinele dumneavoastră ale moștenitorilor tatălui dumneavoastră, dumneavoastră, mama și cine, pe cine mai aveți, și să explicați că deocamdată nu s-a dezbătut succesiunea și că urmează să se dezbată și în momentul în care se va dezbate succesiunea, o să-i depuneți și certificatul dumneavoastră de moștenitor.
Da. Aceste lucruri le-am depus și chiar am scris că urmează dezbaterea succesiunii.
Păi altceva nu prea mai aveți ce să faceți în condițiile în care nu vreți să dezbateți succesiunea la notar și să vă luați certificat de moștenitor. Cam astea ar fi variantele.
Bine, problema este financiară.
Pentru toată lumea este o problemă financiară dezbaterea unei succesiuni.
Da, pentru toată lumea. Și deocamdată... Dar în situația aceasta există legal să nu mai am voie să locuiesc, să ne mutăm?
Nu aveți voie să locuiți. Dumneavoastră puteți să locuiți în continuare, însă legea spune că în momentul în care o persoană locuiește mai mult de 10 zile undeva, trebuie să-și facă vize de flotant. Deci există o prevedere legală, de aia v-a și spus că anunță poliția. Poliția se poate prezenta la dumneavoastră, vă legitimează și dacă nu aveți viza de flotant pe cartea de identitate, vă poate da o amendă.
Chiar dacă locuința este în același orat și unde sunt și alte locuințe?
Chiar dacă domiciliul este una, reședința este alta.
Și pe fiecare reședință trebuie să fie viză de flotant.
Păi dacă dumneavoastră locuiți, mă gândesc că nu locuiți...
10 zile aici, 10 dincolo.
Nu, dar ca și proprietar poți să mergi într-o parte în altă, mai
nu, dar
mai...
de regulă se face reședința acolo unde cineva stă mai mult timp, nu că stă 2-3 zile și atât.
Da. Bine, când a fost mama la poliție, n-a vrut să facă vize de flotant pentru că nu era...
Păi nici n-ar putea face. N-ar putea face.
Și asta explică, face succesiunea, restul nu ne interesează.
Exact. După succesiune se poate face. Dar nu dețineți un titlu de proprietate.
Da. Vă mulțumesc mult pentru informații.
Plăcere, la revedere. Am ajuns la jumătatea acestei emisiuni. Vă invit la o audiție muzicală, după care vom reveni în direct.
Ascultați radio Vocea Speranței.
Yeah.
Revenit în direct, sunteți la emisiunea E bine să știi, misiune de consiliere juridică radiofonică. Doamna avocat Ramona Tamaș, invitată la microfon, răspunde întrebărilor dumneavoastră. Avem deja o ascultătoare în așteptare. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara, doamnă!
Fiți amabilă, aș vrea să pun o întrebare. Deci eu din luna septembrie sunt în șomaj. Sunt însărcinată și nu știu, deci voi naște în luna septembrie-octombrie și nu știu dacă beneficiez de vreun ban din partea statului. Deci acum sunt în șomaj și nașterea se va întâmpla tot în perioada asta. Deci am în urmă am 17 ani de muncă.
Și după muncă ați intrat în șomaj, ați avut continuitate.
Exact. Am avut continuitate, da.
Și veți ieși din șomaj în momentul nașterii sau se termină șomajul mai devreme?
Cred că se va termina mai devreme. Da, cred.
Deci aici trebuie să rezolvați.
Nu sunt sigură pentru că s-ar putea să fie programată o cezariană și în funcție de cum...
În mod normal, legea spune că persoanele care se află în șomaj trebuie să aibă continuitate 12 luni înaintea nașterii. Asta înseamnă că dumneavoastră, dacă ați intrat în șomaj, de exemplu, ați lucrat până la un moment dat și ați intrat în șomaj, trebuie să aveți continuitate 12 luni. Acum,
dar șomajul ține mai puțin,
da,
de 12
șomajul
luni.
Ține mai puțin și atunci urmează să vedeți dacă în acel moment, pentru că ideea este următoarea, se plătește indemnizație raportat la veniturile avute în momentul nașterii. Ori dacă dumneavoastră deja nu mai aveți șomaj în momentul în care ați născut, practic exact. E ca și cum nu aveți venituri.
Aha. Deci pur și simplu nu o să fie niciun venit. Sau eu trebuie să mă angajez cumva înainte de a se termina șomajul?
Cred că ar fi preferabil așa, să vă angajați imediat ce vi se termină șomajul, adică imediat
sau
însemnând
poate fi
până
și 30.
Da, poate fi întrerupt și șomajul, adică să nu existe mai mult de 30 de zile pauză. Imediat ce se termină șomajul să începeți să lucrați sau întrerupeți șomajul și începeți să lucrați, ca să aveți continuitate 12 luni, pentru că altfel nu vă vor da indemnizație. Chiar dacă, știu, poate găsiți undeva o firmă cu 2-3 ore, 4 ore, ca să figurați...
Deci poate fi așa cu part-time, cum ar veni, nu? Deci nu neapărat cu program...
Sigur că da, însă trebuie să aveți în vedere veniturile, pentru că indemnizația,
da,
știți,
da,
cum e în funcție de venit. Dar ca să luați ceva, trebuie să aveți continuitate. Dacă vi se va termina șomajul înainte de naștere, nu veți mai lua nimic.
Aha. Și dacă se va termina după...
Dacă se va termina după,
va
oricum
fi
va fi sistat și veți intra pe indemnizație, pentru că dumneavoastră deja aveți continuitate. Ați lucrat, ați intrat în șomaj și practic o acoperiți cele 12 luni.
Am înțeles. Bine, vă mulțumesc mult de tot.
Cu plăcere, la revedere. 021-269-0808. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare la acest număr de telefon. Avem un alt apel telefonic, alo?
Bună seara, doamna!
Bună seara, vă ascultăm!
Așa, sunt un pensionar, peste 70 de ani, sunt văduv.
Da.
O situație mai deosebită. Am o casă cumpărată pe numele meu, după decesul soției. Am făcut succesiunea la casa veche și am cumpărat o altă casă.
Așa.
Și mai locuiesc împreună cu fiica mea, cu care nu mă înțeleg. Nu mă înțeleg sub nicio formă.
Așa.
Da, și aș vrea să evacuez în cameră, în casă.
Dar fiica dumneavoastră nu este trecută în acte?
Nu este trecut. Deci actul de vânzare-cumpărare care l-am făcut eu e numai pe numele meu. Eu când am cumpărat casa, ea era minoră. Am fost obligat.
Păi nu, mă interesează dacă este trecută în acte
nu,
sau nu.
Cu siguranță.
Păi, în această situație puteți să introduceți o acțiune în evacuare la judecătoria de unde dumneavoastră locuiți?
Da?
Și solicitați evacuarea pe motiv că dumneaei nu are titlul de proprietate în acea casă.
Da. Un ordin de evacuare, da? Numai prin instanță,
păi
da?
Altfel nu se poate.
Poliția nu poate să...
Poliția nu se bagă
nu
în
acea... calitate.
Pentru că nu are nicio calitate. Poliția da. Poate să vină eventual după ce dumneavoastră veți câștiga procesul, să vină cu executorul.
Da.
Bănuiesc că ați mai văzut și în mass media în ultimul timp evacuări.
Da, da.
Cu executor.
Cu executor.
Da. Bun. Deci numai prin focale juridică.
Sigur că da.
Bun. Să rămână, mulțumesc.
Cu multă plăcere. La revedere.
021-269-0808. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare. Ceasul nostru indică deja 38 de minute trecute din această emisiune, deci timpul nostru a luat o întorsătură inversă, am întors clepsidra, așa că acum mergem în scădere și să sperăm că cei care au dorit să intre în legătură directă cu noi în seara aceasta vor reuși să facă lucrul acesta până la final. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara!
Am o întrebare. În legătură cu concediul de maternitate, deci sunt la master și fac la zi, deci pot să intru în concediu de maternitate, beneficiez sau nu?
Cred că trebuie să ne informăm și să vă răspundem. Am o rugăminte. Puteți să lăsați și numărul de telefon în redacție să vă putem răspunde repede până la emisiunea următoare? Da? Având în vedere că sunteți într-o situație mai specială, lăsați numărul de telefon și numele, ne informăm și vă răspundem. Spuneți.
Dar nu mi se aude la radio, nu bănuiesc că nu mai...
Nu.
Așa, mulțumesc.
Nu. O să vă preia colegul nostru, da?
Da, mulțumesc mult, la revedere.
La revedere. Vom răspunde, în schimb, la întrebarea ascultătoarei noastre și în ediția viitoare. Aceasta pentru ceilalți ascultătoare care poate să află într-o situație similară, însă să nu așteptăm o săptămână pentru a da răspunsul, fiindcă de multe ori contează. Vă reamintesc numărul de telefon 021-269-0808. Puteți să formați în continuare acest număr, încă mai avem 20 de minute din această emisiune. Așadar, apelurile dumneavoastră sunt foarte importante pentru noi și ne ajută să fim de folos. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună seara.
Bună seara.
Legătură cu impozitarea asta pensiilor.
Așa.
De la 1 ianuarie s-a scăzut plafonul de impozitare pentru asistența socială. Pentru sănătate.
Așa, spuneți întrebarea.
În presă s-a anunțat că să... taxează pensiile de la 745 în sus.
În loc de 10 milioane, cum ziceau inițial, da, în loc de 1000 de lei.
Nu, așa a fost înainte, până la 1 ianuarie.
Exact. Și în loc de lucrul acesta, de la 1 s-a modificat. Corect.
S-a modificat și începe de la 745.
Exact. Parte. 740.
Și pe cupoane s-a impozitat de la 0. 5,5 din toată pensia.
Așa este. Și noi am discutat acest lucru în emisiunea specială de pensii, când invitatul meu aprecia ca fiind nedreaptă măsura, în mod normal ar fi trebuit să se impoziteze diferența de la 740 în sus, având în vedere că cei 740 ar fi protejați. Și totuși lucrurile nu s-au întâmplat așa. Deci nu sunteți singurul. Aceasta este practica generală. Și sperăm că se vor modifica lucrurile în timp. Nu e drept, dacă ne întrebați.
Cei care au pensii de 700, de exemplu, ăia nu plătesc nimic.
Așa este, de aceea am și spus. Da, așa este. Cei care au pensie de 700...
Legea ce spune?
Așa spune, exact ce v-am zis.
Până la urmă, cred că este vorba de o chestiune de interpretare a legii.
Așa este.
Și acum, punându-ne întrebarea, mă gândesc dacă nu cumva ar merge o acțiune în instanță pe această...
Cred că până nu se va face ceva, nu... Da.
Știți de ce spun... În alte județe s-o luat numai de la 740.
Păi da, tocmai de aceea vă spunem că e o chestiune de interpretare a legii și probabil că practica nefiind unitară, fiecare casă de pensii județeană interpretează legea în felul ei, pentru că nici legea nu este clară pe acest aspect.
Noi am citit acel articol săptămâna trecută și am arătat că nu este clar. Și că lasă loc de interpretare. Adică unii înțeleg într-un fel, alții înțeleg în alt fel. Înțelegeți? Și de aici apare practica neunitară între case de pensii diferite.
Am înțeles.
Din păcate.
Da,
și mulțumesc. Probabil că are dreptate, doamna avocat, o acțiune în instanță.
Da, probabil că mai multe acțiuni în instanță ar conduce la o practică unitară în materie, pentru că până la urmă judecătorul va fi pus în fața textului de lege și va trebui să interpreteze textul de lege respectiv.
Exact.
Și atunci se va vedea exact cum interpretează un reprezentant al justiției care este chemat tocmai să facă o astfel de interpretare a legii și pe această chestiune, dacă nu se va reglementa sau nu s-ar putea chiar exercita un recurs în interesul legii, mă gândesc, în timp. Sigur, aceasta este o chestiune de timp, ce spun eu acum.
Acum să vedem dacă luna februarie nu se va uniformiza cumva aplicarea legii.
Probabil că ar trebui să se facă niște presiuni și la nivelul ministerului. Poate că mai multe sesizări ar conduce, știu eu, la o interpretare dată chiar de
Pentru
ministerul respectiv.
Pentru că așa ar fi corect, plafonul de 740 să nu fie atins. Ce trece de 740 să fie impozitat?
Ce trece de 740, sigur că
să-i se aplice acel procent de 5,5%, într-adevăr.
Că până acum, când era 1000 de lei,
așa
sub
este.
1000 nu s-au atins.
Exact, așa era, corect.
Da, bine, vă mulțumim.
Cu plăcere. La revedere. Într-adevăr, probabil că ar trebui luată inițiativă de cât mai mulți, însă care ar fi calea legală? Invocarea unei excepții de neconstituționalitate? În ce sens?
Nu știu în ce măsură ar merge o excepție de neconstituționalitate, pentru că până la urmă este o lege care trebuie să se aplice și aici se pune problema de interpretare a legii, nu de aplicarea ei, pentru că e adevărat, legea există, numai că fiecare o interpretează într-un fel sau altul. Poate chiar Ministerul de Resort ar trebui, deci Ministerul Muncii ar trebui să vină cu o explicație în acest sens, pentru că are competențe în materie. Și atunci problema, cred eu, că s-ar reglementa, pentru că până la urmă este chiar ministerul care trebuie să rezolve această problemă.
Mă gândesc că ne ascultă mai multe persoane în situația aceasta și poate se întreabă, bine, și noi putem face ceva?
Sigur că da, mă gândesc că ascultătorii pot face sesizări la Ministerul Muncii. Și cu cât mai multe, cu atât poate că și oficialii
vor
încerca
mai
să, sigur că da, vor încerca să rezolve această problemă, pentru că nu este drept, așa cum ne-a spus domnul, în unele județe se interpretează într-un fel, în altele altfel și nu este normal, este vorba despre aceeași lege.
Ne mai punem la socoteală că plafonul de 740 nici n-ar trebui să fie atins, atâta vreme cât este garantat. Avem un alt apel telefonic, alo?
Sărmâinile.
Bună seara, vă ascultăm.
Ar vrea și eu o întrebare, dacă începând din 2011 o persoană fizică autorizată mai este obligatorie să își plătească dările la sănătate, șomaj sau casă de pensii?
Păi nu s-a schimbat nimic, cu nimic legea, de fapt codul fiscal. Este cel de anul trecut în vigoare.
Deci rămâne în continuare.
Sigur că da.
E obligatoriu de plată.
Sigur că da, acele obligații fiscale n-au fost impuse doar pentru 2010. Ele au fost impuse începând cu o perioadă din 2010 și se vor plăti acele obligații până când va veni din nou legiuitorul și va modifica ceea ce a fost.
Da, bine, mulțumesc frumos de rămâinele.
La revedere. Deși personal mă îndoiesc că se va întâmpla un asemenea lucru, să se renunțe la...
Nu se va renunța pentru
în
că...
În casa niște venituri la buget.
Sunt niște venituri care se plătesc și asta a fost și scopul, să fie cât mai multe venituri colectate.
Așa este. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că aceste taxe ne și ajută până la urmă. Suntem protejați. Nu, persoana fiscă autorizată până acum nu contribuie la șomaj.
Așa este,
dar
nu contribuie la șomaj, nu contribuie la sănătate și atunci știm cu toții, domnule ferește, că noi suntem în situația de a merge la un spital să avem nevoie de îngrijire medicală, trebuie să facem dovada exact. Că suntem asigurați. Ori dacă nu suntem asigurați, ce facem? Sigur, întotdeauna oamenii spun, mie mi se va întâmpla. Totuși, dacă ți se întâmplă, ești pus în fața faptului împlinit și cei de la spital, când ai plecat, îți dau nota de plată și te pot chiar executa pentru ceea ce s-a cheltuit cu tine.
Sau încetezi activitatea în calitate de persoană fizică autorizată, nu mai ai venituri, șomajul te poate ajuta pentru o perioadă.
Așa este.
Avem un alt apel telefonic. Alo? Nu mai avem apelul telefonic. 10 minute mai sunt din această emisiune. De data aceasta timpul curge deja foarte repede. 0212690808. Așteptăm apelurile dumneavoastră pentru timpul scurt pe care îl mai avem în față. Probabil că un apel, chiar cel mult două apeluri, mai putem să preluăm în acest, la această oră. Așadar, așteptăm un nou apel. Se pare că telefonul a sunat. Probabil că va reveni cu apelul 0212690808 și vă invităm să vă grăbiți un pic pentru că și timpul ne zorește și ni s-a mai întâmplat de multe ori în emisiune ca ultimul apel să fie unul întrerupt, să ne cerem scuze și să încheiem discuția brusc pentru că trebuia să ieșim din emisie. Așa că aș dori să încheiem discuția frumos și să ne putem lua și la revedere de la ascultătorii noștri. Reamintesc numărul de telefon 0212690808. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare. Avem deja un apel. Alo?
Bună seara!
Bună seara, vă ascultăm!
Avem o situație.
Da.
Avem casa pe numele maică-mi.
Așa.
Pietar. Deci suntem familie și avem 3 copii. Și am vrea să trecem casa pe numele la un copil.
Dar casa nu este pe numele dumneavoastră.
Nu este pe numele nostru. Și să trecem la un singur copil.
Și mama mai este în viață?
Da, este în viață. Ce putem face și...
Mama are titlul de proprietate pe casă?
Da, da.
Dacă și are titlul de proprietate, poate să facă un contract de întreținere sau poate face chiar o vânzare-cumpărare, un uzufruct viager.
Da. Și aș vrea să mai menționez ceva. Nu este căsătorit. Și aș vrea să nu beneficieze după căsătorire soțul, pentru că ea și-a depus, deci, singură la casă.
Nu înțelegem.
Cine și-a depus, ce și-a depus? Că nu am înțeles.
Deci, copilul căruia trebuie să-i
așa.
Scris.
Da.
Mai beneficiază dacă se căsătorește soțul.
Soțul copilului.
Da.
Păi nu beneficiază de nimic dacă se căsătorește după ce se face actul.
după ce se face. Dacă se căsătorește înainte, beneficiază.
Sigur că da.
Asta vroiam să vă întrebăm și vă mulțumim.
Multă plăcere. Trebuie să îi precizăm, doamnei, că este o regulă generală. Tot ceea ce ai înainte de căsătorie este bun propriu. Ceea ce obții după căsătorie ca regulă este bun comun. Excepție, sigur, făcând alte situații când trebuie să dovedești că acel bun este doar al tău și nu este și al soțului, deși el a fost dobândit în timpul căsătoriei.
Mai există o situație în practică, atunci când am un bun propriu, mă căsătoresc și alegem împreună să vindem bunul meu, nu mai păstrez nicio dovadă, și cumpărăm ceva împreună. În cazul unui divorț, se va considera bun comun până la proba contrară.
Exact, este vorba tocmai de excepția la care mă refeream. Chiar dacă s-a cumpărat cu bani, se prezumă că este bun comun și atunci eu trebuie să răstorn această prezumție
și
să dovedesc că acel bun a fost cumpărat de fapt cu banii mei dinainte de căsătorie.
Avem un alt apel telefonic, este ultimul apel al ocaziei de față. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara, doamnă!
Domnișoara, am avocată și doamna cealaltă avocată. Am o întrebare. Noi avem casă aici în centru și s-a evit acum câțiva ani o notificare dintre care doamna avocată, mandatar al acestui imobil unde stăm, moștenitorii nu sunt în România, așa zice dânsa, e altă parte. Și ca mandatar ne-a zis să vindem, dacă am fost de acord degeaba, că suntem mai multe familii, două curți, că am fost 7 familii. Și restul a vrut și n-a vrut alții. S-au opus. Dânsa ne-a dat în judecată în 2007, 2008 a durat procesul, nu curtea, dar pe la Miraj, acolo în Mircea Vodă, la fond, formă la etajul 2 iar. În 2009 a respins judecătoria sectorului 2 și, pe urmă, dânsa mai la terminare, cam așa ceva, a renunțat și dânsa, avocata lui mandatar. Ce se întâmplă? Acum vine că să aducă iar cumpărător să vinde tot dânsi, adică să vândă dânsa casa aia noastră și locul e al, zice că e al lor, curtea. Da, dat de notificare, nu știu, în 2000 și ceva a avut notificarea asta, domnișoară.
În 2001.
Da. Ce facem? Suntem obligați dacă i-a respins și a și renunțat, mai are dreptul să se ia de noi, doamna avocat?
Sinceră să fiu, nu știu ce să vă răspund, pentru că această chestiune este una destul de complicată, având în vedere că vorbim despre o lege o casă naționalizată, da, și atunci ar trebui să vedem niște documente ca să vă putem da un răspuns concret și corect.
Am luat la ceva, pentru că o copie, dar nu e hotărâre definitivă, doamna avocată.
Trebuie să aveți dosarul de la instanță ca cineva să se poată uita pe el, pentru că altfel nu vă poate da nimeni un răspuns clar.
Adică dacă vrea, poate să ne dea înapoi în judecată.
Nu știu ce s-a întâmplat acolo
doamna
și
avocat, nu poate trage o concluzie în momentul acesta fără să vadă niște înscrisuri, să vadă niște documente, să vadă
dacă
o sentință.
Dacă majoritatea vecinilor și vreau și nu vreau să plece de aici. Dânsa acum iar ne vine cu cumpărător să-i vindem, adică dânsa să-și ia banii pe loc și noi pe casele astea. Că e niște case mai vechi, 100 și ceva, da. Și că ne dă ceva pe case, cumpărătorul să plecăm. Dar mulți care nu vreau să plece. Și da, am întrebat. Cum rămâne? Nu știu cum. Nu poate să ne oblige, asta vreau să vă întreb. Nu poate să oblige pe
locatar. Teoretic nimeni nu vă poate obliga să vindeți, însă eu nu știu ce s-a întâmplat acolo și nu știu din punct de vedere juridic ce regim au acele locuințe.
Astfel da, încât a cerut casele, a cerut
asta este că nu știu ce s-a întâmplat acolo, nu să-mi spuneți ceva, acțiunea poate a avut alt obiect și să vă dau o informație eronată și dumneavoastră să faceți cum vă spun eu, pentru că așa ați auzit, neavând toate...
Nu poate să ne oblige dacă restul de locatar nu vrea să-i vândă.
Teoretic, nimeni nu vă poate obliga să vindeți. Practic, nu știu ce se va întâmpla, pentru că nu știu ce a fost în acel proces, poate procesul se poate introduce din nou. Nu știu ce
a
să vă spun.
A fost locul casele, că locul, notificarea i-a dat în Primăria Capitalei în 2000, unul i-a dat locul, că era Băsescu parcă atunci. Și acum dânsa tot timpul ne trimite cumpărături, unul vrea, altul nu vrea, ce să facem atunci? Asta e.
Rămâneți un pic la telefon și lăsați numărul de telefon, pentru că noi va trebui să ieșim din emisie acum. Da? Rămâneți la telefon, nu închideți.
Da.
Așa cum spuneam, noi trebuie să ieșim din emisie. Și într-adevăr sunt situații în care doar în scrisurile pot lămuri o problemă, pentru că de multe ori oamenii uită detalii esențiale fără să vrea lucrul acesta, însă neavând pregătire de specialitate
aici
pot uita.
Cu atât mai mult avem nevoie de înscrisuri, pentru că la casele naționalizate de-a lungul timpului au fost soluții diferite, au apărut legi, s-au modificat, practica în acest moment este cu totul alta decât era acum 2, 3, 5 ani și atunci trebuie să știm exact ce s-a întâmplat și tocmai de aceea n-aș putea să-i ofer doamnei o informație concretă și corectă în acest moment, pentru că nu știu despre ce este vorba în acel dosar despre care doamna ne-a povestit.
Am ajuns, așa cum spuneam, la finalul acestei emisiuni. Doamna avocat Ramona Tamaș, vă mulțumesc pentru prezență.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Dragii mei, și Dana Bordeanu de la microfon și Rene Stoica din regia de emisie, vă mulțumesc pentru atenția acordată, pentru întrebările dumneavoastră și vă așteptăm și săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței. Până atunci, toate cele bune!